Қайырлы таң, қымбатты тыңдарман, бүгін Наурыздың 27-сі сенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. 14 жылға сотталған қазатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сот шешімінің көшірмесі берілмейтін болды.
Мемлекеттік құпиялар заңнамасына сәйкес үкімнің көшірмесі тараптарға тапсырылмайды.
Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі омбудсменнің 2009 жылғы жұмысына байланысты есебі сайтқа ілінбегендіктен мамандар онымен танысып үлгермегендіктерін айтады. Мемлекеттік ислам мен аутсайдерлер, яғни сырттан келіп жатқан исламшыл топтар Орталық Азиядағы ықпал үшін күресуде. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хана Қолылы. Шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымы Қазақстандағы оппозициялық «Свобода слова» газетінің тілшісі Игорь Ларраға қарсы жасалған шабуылға ашық наразылығын білдірді. Халықаралық ұйым журналист Ларраға жасалған шабуылдан шошып, Қазақстандағы сөз бостандығын қаліне алаңдайды делінеді аталған ұйымның мәлімдемесінде. Ұйымның мәліметі бойынша Игорь Ларраға 22 наурыз күні Ақтөбедегі өз үйінің маңында үш бейтаныс адам шабуыл жасап, аяусыз соққыға жығып кетті. Қазір ол жағы мен мұрнына сынып, басына түрлі зақым тиіп өз үйінде жатыр. Журналистің айтуынша қас күнімдер Лара болсаған жаңа өзеңнен сәлем деген көрінеді. Міне осы факт журналистке кәсіби қызмет үшін шабуыл жасағанын бұлжытпай дәлелдейді деп мәлімдейді «Свобода слова» газетінің редакциясы. Редакция мен халықаралық журналистік ұйым бұл қылмыстың тиянақты тергеліп, жауаптылардың тиесілі жазаға тартылуын талап етеді. Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты жаңа қылмыстық істерді тергеу кезінде компанияның бұрынғы екі вице-президенті куәгерлерді қорғау бағдарламасы аясында қала береді. Ол туралы жұма күні Астанада өткізген брифингте бас прокурордың аға көмекшісі Жәкішевтің ісі бойынша мемлекеттік айыптаушы әкім Адай хабарлады. Адайдың айтуынша, қазатом өнеркәсібі компаниясының бірқатар қызметкері өз іс-әрекеттерін мойындағанына байланысты олардың қылмыстық істерін тоқтату туралы шешім қабылданды. Қазатом өнеркәсіп компаниясының ісіндегі екі куәгер Дмитрий Парфенов пен Малхаз Цуцория өткен жылдың мамыр айынан бері Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия пәтерлерінде қамауда отыр. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін қараған судья Нұрлан Жолдасбеков топ менеджерге шығарылған үкімді аса ауыр деп есептемейді. Ол туралы ол жұма күні Астанада өткізген брифингте мәлімдеді. Судьяның пікірінше, тергеу мемлекет қаржысын талан-таражға салу және пара алу айыптарына қатысты 29 эпизод бойынша Жәкішевтің кінәсін дәлелдеп шықты. Астана қаласындағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотының судьясы Нұрлан Жолдасбеков 12 наурызда Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, оның қағары Талғат Қыстаубаевты 6 жылға соттау туралы үкім шығарды. Айыпталушылардың адвокаттары қалалық сотқа апелляциялық шағым беретіндерін мәлімдеді. Қазақстанның бірқатар облыс аймағында 28 наурызда жергілікті мәслихаттардағы бос орындарға депутаттарды сайлау өткізіледі деп хабарлады Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы. Сайлау республиканың 13 аймағындағы 313 сайлау учаскесінде өтеді. Нәтижесінде 11 облыстық, 7 қалалық және 34 аудандық мәслихаттың депутаты сайланады. Сайлау науқаны барысында 149 үміткер өтініш берді. Оның 54-і саяси партиялардың атынан тіркелді. Бірақ оппозициялық партиялардан түсетін үміткерлер жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грекия экономикасын құтқару жоспарын еуро аумағына кіретін 16 мемлекетте түгел қолдады. Бұл жоспарды Германия мен Франция ұсынды. Грекияға көрсетілетін көмектің сомасы 22 миллиард еуроны құрайды. Бұл қаржының басым бөлігін еуро аумаққа кіретін елдер береді. Қаржылай көмек көрсетуге халықаралық валюта қоры да қатысады. Алайда көмек беру шаралары халықаралық қаржы нарықтарынан Грекияның өзі толығымен немесе жартылай қажетті несие таба алмаған жағдайда ғана күшіне енетін болады. Осылайша еуроодақ Грекияны қиын кезде жалғыз қалдырмайтынын анық байқатты, бірақ сонымен бірге Грекияны өзінің де қиындықтан шығудың жолын іздестіруге шақырды. Грек премьер-министрі Георгиос Папандреу Брюссельде қабылданған осы шешімдерге алғысын білдірді. Вашингтонда ақшының қорғаныс министрі Роберт Гейтс мәлімдегендей, Палестина мен Израиль арасында бейбіт келісімнің болмауы ақшының ұлттық қауіпсіздігі мүддесіне төнген қатер болып табылады. министрдің сөзіне қарағанда таяу шығыстағы жанжалды бейбіт жолмен үйлестірудің қазіргі қалы ақштың осы аймақтағы жауларының мүддесіне жауап береді. Бұл деп атап көрсетті Роберт Гейтс, ақшқа қарсы саясат болып табылады. Ақштың қорғаныс министрі бұл мәлімдемесін президент Барак Обама мен Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудың Вашингтондағы келіссөзі нәтижесі аяқталған соң жасап отыр. Ақ үй мен ресми Тель-Авивтің арасындағы қарама-қайшылық Израильдің шығыс Иерусалим аумағындағы еврей кварталдарына баспана тұрғызу жоспарынан шықты. Ақ үй бұл жоспар бейбіт келіссөзге бөгет болады деп есептейді. Жұма күні Пакистанның солтүстігінде экстремистермен арадағы қақтығыста үкімет армиясының 5 жауынгері оққа ұшты. 20-дан астам экстремистің көзі жойылды. Пакистан армиясы басшылығының хабарлауынша шайқас Ауғанстан шекарасы бойындағы Таулы Орақзай ауданында болды. Өткен бейсенбі күні діни семинария мен мешітке және мектепке әуеден соққы беріп, 60-дан астам экстремист қаза тапты. Экстремистер осы ғимараттарға бекініп алған көрінеді. Орақзай ауданында Пакистандағы талиптердің көсемі Хакимулла Мексудқа бағынатын экстремистер белсенді әрекет етеді. Оның ақш күштерінің әуе соққыстан қаза болғаны қаңтар айында хабарланды. Ресейдің мұнай өнімдерінің экспортына кеден салығын салуына қатысты Белоруссияның шағымы ол саясат емес, коммерция. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша бұл проблеманы екі елдің тиесілі мекемелері талқылау